Biblinės apologetikos kursas, šeštoji dalis. Ar Biblija yra patikima? Kodėl šventasis raštas, o ne tik Biblija, kalbės daktaras Laurynas Jacevičius.
Dievas kaip veikia įsikūnijęs žmonių gyvenimuose ir istorijoje, taip ir šventasis raštas atsirado va taip kažkaip. Ir čia nėra blogai. Čia yra aš kaip pradėjau taip daugiau domėtis būtent šitą temą, tai jinai nuostabi mani. Ir niekaip man nesumenkina tikėjimo. Jinai kaip tik mani kažkaip atgaivina, padeda pamatyti Dievo veikimo nuostabumą. Su žmonėm tada yra lengviau kalbėti kažkaip irgi, kai tu supranti tos dalykus kažkiek geriau. Ir džiaugtis kažkaip tuo. Tuo pačiu sprendžiant iššūkius, kurie iškyla. Tai dabar vidiniai, toliau liudėjimai kokie yra, ne? Vieninga žinia, kad nors tai yra parašyta į knygą ne per daug amžių, daugelio skirtingų autorių, skirtingai žanrais, joje vis dėlto yra vieninga žinia vedanti į Jėzų. Biblijos projekto šūkis yra tai, kad ir Biblija yra vieningas pasakomis vedantis į Jėzų. Taip iš principo ir yra. Labai būtų sunku suprasti, ne, kad tokio masto kūrinys turi tokį vieningumą, tokį vieną giją. Kai žmonės nesėdėjo vienam kambarį ir nesitarė, va čia kaip mes tiksliai parašysim, bet kažkaip jie, ta knyga taip veikia. Jis yra nuosekli, tenais yra nuoseklus pasakomis, ne tik va, vedantis tik tais į Jėzų ir yra vieninga žinia, bet tas pasakomis yra nuoseklus. Nuolat Senajame testamente atsiranda ta tokia Mesijo gelbėtojo viltis, kuri išsipilo Jėzuje, o po to vėliau Naujame testamente yra žiūrima atgal Jėzų. Evangelijos kalba apie Jėzų, laiškai po to žiūri atgal Jėzų, apreiškimo knyga kalba ir apie tuometinę situaciją ir taip pačiu turi tokią eskatologinę arba sakimto amžių pabaigos viltį. Jėzus ir jo mokiniai iš šventosius raštus taip pat žvelgia tam tikrų būdų. Jėzus, cituodamas Hebrajų Bibliją, tą Bibliją, kuri jam buvo prieinama tomis dienomis, Naujo testamento nebuvo, dar atsiminkite, sakau, dar šitą dalyką, jisai sakydavo parašyta ir kalbėdavo apie Hebrajų raštus kaip apie autoritetingus. Mes vadintum, kaip sakim, Dievo žodžiu, ne, kad jie turi autoritetą, jie yra dieviškosios kilmės, dėl to autoritetingi. Dabar, kadangi Jėzus necitavo visų biblinių knygų, mes taip negalim patikrinti, bet toks jo bendras požiūris, sakykime, į tuos raštus, bendras požiūris, buvo, kad jis laikė juos autoritetingais. Bet, sakau, negalime ten pažiūrėti dabar, kurias tiksliai knygas laikė Jėzus autoritetingomis, nes mes negalim pažiūrėti, neturim visų citatų jo, ką jis ką sakė apie kokią knygą, bet bendras toks požiūris į Hebrajų raštus buvo būtent toks jo. Tada jo mokiniai kalbėja apie Jėzų. Kai kurie viens kito raštus vadino šventuoju raštu. Irgi važiūrė, kad čia yra kažkas va tokio, jie suprato, kad tai nėra lengvas dalykas pasakyti. Ir kad juos va prilyginti kai kurių tų jų pažįstamų raštus Hebrajų raštams, tai yra rimtas reikalas, kad jie tenais atpažino tą tam tikrą dieviškąją žymę. Ir tas paskutinis galbūt vidinis liudijimas galėtum sakyti, ir čia mes jau kažkiek einam į tą tokią, ir čia jau su paskutiniais punktais einam į tą šventojo rašto, ne tik tais Biblijos zoną, bet tai yra vis tiek vidinis liudijimas. Kad tas žodis yra gyvas. Jis kažką daro. Pavyzdžiui, mano atsivertimas taip ir įvyko. Skaitant šventąjį raštą, konkrečiai laišką Efeziečiams, antrą skyrių, kad kažkas įvyko. Kad tas gyvas žodis mane perverė tiesiog ir to, ko nebuvo anksčiau, to tikėjimo Jėzumi, jisai atsirado, kaip atsirado, aš negaliu paaiškinti. Aišku, tai nebuvo vienintelis momentas, bet tai buvo vienas iš tokių momentų. Ir dabar skaitant tą žodį, atrodo, jis yra kažkoks gyvas. Ne, jis yra, nežinau, jis kažką daro, jis tave veikia. Ir veikia daugiau negu literatūra. Su to dabar yra ir pliusų, ir minusų kalbant su kitais žmonėmis, mes dar apie tai pakalbėsim, irgi antroje paskaitoje, bet tokie yra vidiniai liudijimai. Kad tenais yra teigiamas Dievo apreiškimas, žinia yra vieninga, jinai yra nusekli, Jėzus ir jo mokiniai į tam tikrus Hebrajų raštus ir po to netgi į Naujo Testamento raštus žiūri. Su tam, kaip į juos kaip autoritetingus, netgi kylančius iš Dievo, vėliau jau apaštalų mokiniai irgi taip pat žiūrėdami į tos tekstus mato juose dievišką autoritetą ir taip pat, kad tai yra gyvas žodis. Dabar dažniausiai, jeigu kalbam su skeptiku, niekam nerūpia vidiniai liudijimai beveik niekada. Kažkaip taip gaunasi. Bet čia yra tokia situacija, kad mes esam labai paveikti tos apšvietos epochos ir noro viską taip moksliškai neva paaiškinti, sudėlioti į dėžutės ir sakyti, kad patikimumas tai yra tik tais, toks istorinis patikimumas ir šitie dalykai kažkaip nėra mums svarbus, nereikalingi. Mes taip esam kažkaip išmokyti, galbūt ir persėjame tokio mąstymo, nors kiekvieną dieną nebūtinai taip ir galvojame. Mus veikia ir emocijos, ir grožis, ir dar kiti dalykai. Bet pakalbėkim šiek tiek apie tos išorinius liudijimus, kurių taip pat yra daug. Matot, čia irgi taip pat sąrašiukai išvardinta tokį kuris leidžia mums teikti, kad Biblija turi ir išorinį patvirtinimą savo patikimumui. Mes šiandien negalime dabar kažkokio 100% patikimumo, nes 100% visko patikrinti yra neįmanoma. Kiekvieno sakinio, kiekvieno žodžio, kiekvienos vietos. Bet šitie dalykai, jinai mums leidžia galvoti, kad tai, ką teigia Biblija, jinai iš tikrųjų teigia patikimai. Kitaip tariant, taip ir buvo. Tai yra daug įvairiausių archeologinių įrodymų ir kadangi aš nesu archeologas, aš neminėsiu ten kažkokių visų, bet tiesiog irgi susisteminta tokia medžiaga, kad gautume tokį bendrą skonį. Yra archeologija ir istorija. Archeologija tai tokia žmonių veikla senovės tyrinėje, kur nebūtinai yra raštų, bet, sakykime, kokie nors puodai, miestai, dar kažkas, ne, iš jų galima atgauti kažkokių išvadų. Istorija daug dirba jau su tekstais, kur jau yra kažkas parašyta ir tada yra lengviau atsekti, nebereikia tiek daug interpretuoti, bet istorija ir archeologija kartu veikia, duoda tokį stiprų liudymą. Tai būdavo nemažai žmonių, kurie kvestionuodavo, iš tikrųjų čia ypatingai ten po koks ten 19 amžius, 20 pradžia, kur labai labai buvo stipriai skeptiškai, netgi vėliau žiūrima į Biblijos teisingumą. Kaip tokios, kuri kalba apie ne tik dvasinius dalykus, bet apie dalykus, kurie iš tikrųjų buvo. Ir dėl to sakoma, kad Dovido nebuvo iš tikrųjų, galbūt ten Abromo nebuvo, dar kažkokių karalių. Ten yra tik išgalvota knyga, kaip ten Haris Poteris arba ten Žiedų valdovas dabar jau kažkai kurie sakytų. Ir ten tiesiog, tu gali gražią istoriją paskaityti, kai kuriem graži, kai kuriem negraži, bet iš tikrųjų nieko tokio panašaus tų istorijų nerasi. Bet, kadangi biblinė archeologija yra rimtas mokslas ir populiarus ir ne tik krikščionių daromas, buvo tiesiog labai daug padaryta archeologinių visokių atradimų, kurie byloja apie dalykus, kurie yra užfiksuoti Biblijoje, kurie buvo patvirtinti tų archeologinių atradimų. Ten pavyzdžiui, įvairiausi Senojo testamento veikėjai, tokie kaip Izraelio karalius Omris, Ahabas ir Jezebelė, Ben Hadadas, Hazaelis, netgi pats Dovidas buvo atrasta toks tas įrašas, kad čia yra karaliaus Dovido namai. Tai netiesioginis liudijimas apie Dovidą, bet po to yra iš to Dovido namų, iš to Dovido genties, kaip reikėtų pasakyti, iš Dovido karališkos dinastijos, taip reikėtų tiksliau pasakyti, yra kilę žmonės, kurių vardus tada mes galim atrasti tuose archeologiniuose atradimuose ir jie patvirtina tai, kas jau buvo parašyta tekste Biblijoje. Nes žmonės kažkaip yra mažiau linkę tikėti ten, kas yra parašyta Biblijoje, dėl to tie išoriniai įrodymai jie paremia. Ir nelabai atsiranda tokių, man net nėra tekę tokių, kurie kažkaip griežtai paneigtų. Arba jeigu atrodė, kad paneigė, po to giliau panagrinėjus paaiškėjo, kad visai nepaneigė. O to atradimų yra vis jų. Atsiranda. Ten atsiranda koks nors antspaudas ant žiedo su kokio nors Senojo testamento veikėjo vardu, kurio prieš tai niekur nebuvo, žinoma. Ir tada mes turim jį tik tais Biblijai, tada mes turim antspaudą, kuris grinai patvirtina tai, kad tas veikėjas buvo realybėje, jis toks egzistavo ir gyveno. Jau nekalbant apie Naujojo testamento įvairius žmonės, kaip Augustą, Tiberijų, Klaudijų, Romos imperatorius, kurie taip yra minimi ir Naujame testamente, bet taip pat yra archeologiniai įrodymai apie juos randami ir taip toliau. Tai mes turim įvairių tokių, kaip minėjau, nuo kažkokių nemolinių akmeninių lentų, kurie yra įrašyti tam tikrai vardai, iki ant spaudų, iki dar kažkokių įvairių tokių archeologinių įrodymų, kurie patvirtina, kad tam tikri vardai, pavyzdžiui, arba biblinės vietos, būna atrastos. Prieš tai jos nebuvo, ten Cezarėje kokia nors žinoma, bet po to bam, jinai yra atkasama ir atrandama ir matoma, kad jinai yra ten būtent, kaip Biblija kad ir sako, kad jinai yra. Tai turim daug labai tokių patvirtinimų. Ir mums tikriausiai įdomiausias yra pats Jėzus. Ir man vakar teko klausytis tokios paskaitos, kurį keltą iš vis prieš 2 dienas, apie istorinį Jėzų. Nėra daug tokių paskaitų ir ten buvo universitetas, aš neskleisiu kas tiksliai, bet sakykime, vieno universiteto doktorantai istorijos kalbėjo apie tai. Ir ten buvo pasakyta ir mano akimis teisingų dalykų. Ir mano akimis tokių klaidingų. Aišku, aš nesu istorikas, dėl to bent ten istorinių dalykų yra sunku vertinti, kadangi jie yra istorikai, bet kai jie šokdavo į teologijos lauką, tai dažnai būdavo toksai, ne taip, kai apie istoriją kalbi, gerai, man gal sunku su tam, kai kur ginčytis yra, ir kai kur ten yra tiesa, ir teologinių kažkokių dalykų teisingų pasakyta. Bet kartais tokie teologiniai dalykai, kurie taip... pavyzdžiui, ten, kad reikia atskirti religinį ir istorinį Jėzų. Čia tokia populiari labai yra idėja, kad yra vienas religinis Jėzus, kurį įsivaizdavo krikščionis ir ten religiniai žmonės, koks jisai yra, bet istorinis Jėzus yra visiškai kitoks, arba mes net nežinom, koks jisai yra. Kodėl jis negali būti persidengti? Tai be abejo, kad mes turim į Jėzų, kai evangelistai rašė apie Jėzų, jie įžvelgia kažkaip. Ir išryškino kažkurias jo savybės, norėdami parodyti, pavyzdžiui, kad jis buvo Izraelio mesijas, kad jo reikia tikėti ir turėti amžiną gyvenimą per jį, kad jis buvo pranašas, kad jis buvo... Taip, išryškinti yra tie momentai. Bet tai nereiškia tie momentai, jeigu yra išryškinti, kad tai jau yra nebe istoriška kažkaip. Bet kadangi istorikų yra, jisai negali kalbėti apie, nu, kai kurių manimų. Jie negali kalbėti apie stebuklus. Dėl to, pavyzdžiui, irgi toks buvo momentas išsakytas, kad ai, vat, tam tikros evangelijos yra parašytos po šventyklos sugriuvimo, kurį įvyko 70-ais metais, nes ten yra rašoma apie šventyklos sugriuvimą. Tai reiškia, turėjo būti rašoma po. Bet jeigu šventame rašte yra pristatoma, kad čia yra pranašystė, sako, ne, bet, nu, ta prasme, nu ir kas, kad čia sako, kad yra pranašystė. Bet jie juk negalėjo žinoti. Nu, neįmanoma, kad jie žinotų, dėl to, reiškia, buvo parašyta vėliau. Bet tada tu tiesiog, jeigu atmeti tą, vadinkime, antgamtinį tokį elementą, nors to gamtos ir antgamtinės tokios skirties, nu, irgi čia naujas dalykas yra, taip nebuvo manoma, kad yra kažkoks skirtumas, ta prasme, yra tiesiog bendras pasaulis, kuris veikia kažkaip ir viskas nėra, čia yra vat, gamtiniai dalykai, čia yra antgamtiniai dalykai. Ir mes esam šiek tiek tam pasidavę, kai mes kalbėjom su Nagliu Kardeliu, tokiu filosofu, apie Jėzaus prisikėlimą ir apie stebuklus, jis sako, nu, mes galim tą stebuklo žodį iš vis padėti šoną, jeigu jums nepatinka. Klausimas yra, kas yra tikra? Kaip iš tikrųjų buvo? Ir Dievo pasaulis, kuris yra tikras, jame veikia, darosi labai daug ir tokių keistų dalykų, kuriuos mes norim pavadinti stebuklais. Bet jeigu tai yra tikra, jeigu Jėzus prisikėlė iš tikrųjų, nu tik užskirtumas, stebuklą vadins ar ne stebuklų. Nu, taip tiesiog buvo. Taip yra. Tokia yra tikrovė. Ir tikrovė yra netokia plokščia, kaip atrodo daugam. Nu, mintis ne tokia, kad tada jie atmeta tą antgamtinį, vadinkim, elementą ir tada sako, ai, tada, nu, sako, vėliau buvo parašyta. Bet jeigu tu to elemento neatmeti, galbūt Jėzus iš tikrųjų pranašavo apie šventyklos sugriovimą ir jisai tai buvo užrašyta anksčiau, kol dar nebuvo, dėl to, kad tai buvo pranašystė tikra, nu, tai tada tu gali datuoti tos tekstus žymiai anksčiau. Bet kadangi, sako, nu, taip negalima daryti mums kaip istorikams, dėl to jie privalo, nu, tiesiog va tokių yra, sakykime, tokių problemėlių, ne? Bet iš principo archeologiniai įrodymai ir taip pat istoriniai įvairius tekstai kalba, pavyzdžiui, apie Jėzų, mes dabar pažiūrėsim, kokių yra nebiblinių tekstų apie Jėzų, kurie patvirtintų mums jo buvimą ir kažkurios aspektus apie jį. Vien, atsiminkit, toks dalykas yra, vien tas faktas, kad apie Jėzų mes turime kažkokios informacijos, jau tai yra labai daug. Nu, ne apie kiekvieną senovės žmogų buvo rašomi darbai. Ir jeigu buvo rašoma, reiškia, jisai turėjo kažką jau tokio padaryti, jis turėjo kažką būti padaręs svarbaus. Tai, nu, ne socialinių medijų laikai, kai tu gali prašyti greitai apie bet ką, bet kaip. Ir tai dar buvo tokia judėja Romos provincija, Romos imperijos, kur niekam tokio užkampis, vadinkim taip. Nu, ne centras visiškai. Ir tai, kad mes iš vis kažką turime apie Jėzų, jau tai yra įstabu. O mes turim labai daug ko Naujo Testamento tekstuose, jau labai daug ko. Ir jeigu dar norit, dar yra ir nebiblinių šaltinių apie tai. Ir aš kalbėdamas apie Jėzus prisikėlimą, aš kažkaip sakiau, kad yra tokia ydinga nuostata, kad žmonės galvoja, kad visą laiką nebibliniai šaltiniai yra geriau. Nu, bet ne taip yra. Bibliniai šaltiniai, Naujo Testamento konkrečiai tekstai, kalbantis apie Jėzų, jie yra geresni negu nebibliniai. Ir tie nebibliniai patvirtina, kodėl jie yra geresni, dėl to, kad jie yra ankstyvi, nepriklausomi. Mes galim prie jų prieiti, nu ir prie kitų mes galim prieiti. Bet ten yra daug ir žmonių mačiusių įvykius liudininkų, tie, kurie yra nebibliniai šaltiniai, tai tie patys įvykių nematė. Nu, Jozefas Flavijus, jisai buvo to, kaip sakyt, amžininkas tų pačių įvykių, žydų istorikas, iš kurio mes irgi paskaitysim apie šiek tiek apie Jėzų. Tai vis tiek, tie Naujo Testamento tekstai yra geriausi, ne? Bet dabar yra ir tie nebibliniai tekstai, kurie mums patvirtina Naujo Testamento tekstų patikimumą. Pavyzdžiui, Tacitas istorikas rašo, todėl Neronas, norėdamas atsikratyti šios žinios, priskyrė kaltę ir taikė pačius žiauriausius kankinimus klasį, nekenčiamai dėl savo bjaurasties, kurią liaudis vadino krikščionimis. Kristus, iš kurio kilo šis vardas, Tiberijaus valdymo metais patyrė ypatingą bausmę iš vieno iš mūsų prokuratorių Poncijaus Piloto rankų ir piktavališkas prietaras, kuriam laikui sustabdytas. Vėl prasiveržė ne tik judėjoje, pirmajame blogio šaltinėje, bet net ir Romoje, kur visi bjaurūs ir gėdingi dalykai iš visų pasaulio kraštų randa savo centrą ir tampa populiarūs. Nu, čia toks mano pažodinis, sakykime, greitas vertimas buvo, nes neradau lietuviškų tokių tekstų, tai iš anglų kalbos, sakykime, verčiau, bet mintis yra tokia pati. Čia net nėra palaikantis liudijimas. Čia yra toks paniekinantis, bet jisai pasako dalykus, kurie mums yra iš principo žinomi apie tai, kad Jėzus buvo, kad Poncijaus Pilotas buvo, jo rankomis jisai buvo nuteistas ir taip toliau. Juozapas Flavijus, tas žydų istorikas, rašo taip. Tuo metu gyveno išminčius vardu Jėzus. Jo elgesys buvo geras ir jis buvo žinomas kaip doras. Daugelis žmonių, žydų ir kitų tautų, tapo jo mokiniais. Pilotas pasmerkė jį nukryžiuoti ir numirti. Tačiau tie, kurie tapo jo mokiniais, neatsisakė mokinystės. Jie pranešė, kad praėjus trims dienoms po nukryžiavimo jis jiems pasirodė ir kad yra gyvas. Atitinkamai galbūt jis buvo mesijas, apie kurį pranašai pasakojo stebuklus. Nu, mintis tokia yra. Čia šiaip dabar skaitau pats prastokas yra vertimas, bet jis rašo apie Jėzų, kad buvo toks Jėzus, buvo mokiniais, buvo kažkokių didelių darbų vykdytojas. Tas vat Juozapo Flavijaus liudijimas, kaip jis yra žinomas, jisai yra ne visai iki galo neproblematiškas, todėl kad yra manoma, kad kažkoks krikščionis, norėdamas šiek tiek pagerinti jo liudyjimą, įterpė tokių žodžių į tą tekstą, kurie čia dabar buvo praleisti, aš jį sutrumpinau, kad Jėzus buvo vadinamas Mesiju arba Kristumi. Ir kadangi jisai buvo ne krikščionis, Juozapas Flavijus, mes žinom iš kito jo darbų, nu jis taip negalėjo pasakyti. Nu manoma, kad negalėjo tai pasakyti dėl to, kad jis to netikėjo pats. Nes jeigu jis būtų tikėjęs jo kaip Mesiju, tai jis nebūtų, sakykime, buvęs tik tais judėjas, jis būtų mesijinis žydas ar krikščionis, sakytum taip. Tiesiog yra pora tokių vietų tame tekste, kur jisai apie Jėzų atsiliepia taip, kaip atsilieptų krikščionis. O kitur tekst, ir viskai išsiai skiriasi tas tekstas nuo to, kaip jis rašydavo kažkur kitur, dėl to yra manoma taip, kad griaučiai šito teksto, jie yra autentiški, iš tikrųjų Juozapas Flavijus jį parašė, bet tam tikros vietos buvo tikriausiai įterptos. Ir dėl to tas vietas ignoruojant, mes gaunam tokį originalų tekstą, kuris liudyja mums apie Jėzų tam tikrus dalykus. Plinijus jaunesnysis Romėnas rašo taip, kai kurių kiti, kurių vardus man perdavė informatorius, iš pradžių sakėsi esą krikščionis. Paskui tai neigė, sakydami, kad jie buvo, bet jau nebėra krikščionis, o kai kurie iš jų paneigė prieš daugelį metų, o ne vienas prieš 20 metų. Visi jie garbino jūsų atvaizdą ir dievybių statulas bei keikė Kristaus vardą. Tačiau jie pareiškia, kad jų kaltės ir klaidos esmė yra tik ta, kad nustatytą dieną jie buvo įpratę susirinkti prieš aušrą, tarpusavį sukalbėti himną Kristui, tarsi jis būtų Dievas. Ir kad jų priesaika toli gražu neįpareigojo jų padaryti kokį nors nusikaltimą. Bet jie prisiekė susilaikyti nuo vagišių, plėšimų, svetimavimo, tikėjimų, sulaužimo, taip pat neatsistatyti patikėtų pinigų. Perduotų jiems saugoti, kai bus paprašyti juos atiduoti. Nu, mes jau turim ankstyvą tokį liudymą, kad Jėzus mokiniai anksti ryte rinkdavosi giedoti giesmės Jėzui kaip Dievui. Tai reiškia, kad tai, kas yra parašyta Naujame Testamente, ne, kad Jėzus teigė esąs Dievas ir kad jo mokiniai jį tokiu laikė, tai nėra kažkoks išgalvojamas legenda kažkada vėliau sugalvota. Bet kad mes turim jau ankstyvų irgi liudijimų, ne biblinių, kurie paremia tai, kad iš tikrųjų taip krikščionių bendruomenė darė. Nu, čia būtų galima daugiau paskaityti, bet aš norėjau, kad gautume tiesiog va tokį skonį, kas yra tie tokie istoriniai šaltiniai, kurie kalba apie Jėzų. Ir mes galime tam tikrus patvirtinimus, tai ką mes ir taip skaitome Naujame Testamente, rasti kitur. Toliau toks jau žmonėm, kai kuriem neįtin mėgstamas dalykas šiomis dienomis, tokio jau mūsų vakarietiškoj, ale moksliškoj kultūroje, tai yra pranašystės. Bet pirmaisiais amžiais pranašystės buvo labai stipriai apeliuojama, nurodoma, kaip patvirtinančių šventojo rašto patikimumą. Ir taip pat, aišku, Jėzus paties kaip asmens. Tai yra daug įvairių pranašysčių, kurios yra parašytos, pavyzdžiui, Senajame Testamente arba Hebrajų Biblijoje, kurios, pavyzdžiui, kalba apie Jėzų, kad Jėzus gims Betliejuje. Ir taip ir įvyko. Ne, kad jisai bus pašaukęs savo sūnų pašaukiau iš Egipto. Jėzus taip pat buvo irgi į Egiptą nukeliavęs, bėgdamas nuo persekiojimo. Tiksliau, jo tėvai buvo tenais nusivedę. Ir daug tokių pranašysčių, kurių tu negali surežisuoti, ar tiek daug tu negali surežisuoti, bent jau kur gimsi, tu pats negali surežisuoti, kurie patvirtina tai, kad tai, kas yra tenais parašyta, iš tikrųjų yra patikima žinia mums. Ir du paskutiniai tokie momentai. Išlikimas ir universalumas. Tai, kad kažkas išlieka per labai ilgą laiką, tūkstančius metų, reiškia, kad kažkas tenais yra. Tiesiog tokia yra realybė. Jeigu ta žinia, vat mes turim Bibliją, kuri yra išlikusi tiek daug laiko, reiškia, tu žiūrė kaip nori. Tu privalai su ja skaitytis. Kad ir ką tu galvotume apie pasaulio istoriją, kad ir ką tu galvotume apie žmonės, apie Dievą, apie dar kažką, tu turi su tuo dalyku skaitytis. Dėl to, kad jis turi tokį išliekamąją vertę. O išlieka dalykai tik tai tie, kur žmonės mano, kad yra vertingi. Arba yra kokie nors labai griežtai saugomi kažkokiu būdu. Ir ilgą laiką sugebama tokią infrastruktūrą sukurti, kad yra labai griežtai saugoma. Bet Biblija nebuvo taip griežtai kontroliuojama. Ir jinai yra dažnai laikoma populiariausia pasaulio knyga, daugiausiai verčiama ir taip toliau. Bet jinai yra taip pat ir laikė labai išliekanti. Ir taip pat universalumas, kad Biblija skaito viso pasaulio žmonės, įvairiose kraštuose, nepriklausomai nuo jų kultūros, ir mes turim krikščionių visur. Jeigu mes pažiūrėtumėm į kitas religijas, ten kokį nors imam, hinduizmą, islamą, ten šintoizmą, ką mes be paimsime, ne, sikizmą, dažniausiai ten yra tokios kišenės, kur ta religija yra koncentruota. Krikščionybė yra pirma tikrai pasaulinė religija. Pirmas tikrai pasaulinis judėjimas, kuris įeina į visus kraštus ir žmonės jį, mes sakytum, apropriuoja, priima, neiškreipia, bet jį kažkaip įsikultūrina. Ir mato Jėzų žydą kaip savą. Abraomo šeimą kaip savą. Ir mus vieni kitus mato kaip savus. Nesvarbu, kad mes gyvenam skirtingose vietose, skirtingai kažkiek atrodom, skirtingom kalbom kalbam, bet jinai yra tikrai universali. Ir tai kažką byloja, ta prasme, su tuo irgi reikia skaitytis. Paskutinė dabar jau mintis mums pabaigiant šitą pirmą paskaitą, tai yra egzistencinė reikšmė. Tai mes kalbėjom apie autentiškumą, ar mes turim tą patį tekstą, kuris buvo parašytas, ir sakom, kad taip. Tada mes turim vidinius ir išorinius liudimus apie Biblijos patikimumą, ką pati Biblija sako apie save pačią arba kas joje yra parašyta. Tada ką jos veikėjai, kas joje esantis atspinti žmonės sako. Ir tada mes turim išorinius liudijimus, kur mes turim ir istoriją, ir archeologiją, mes turim išlikimą, universalumą, pranašystės ir taip toliau. Dabar paskutinis patikimumo lygmuo, kurį aš sugalvojau čia pristatyti, be abejo, galima ir kitaip visai šitos dalykus daryti, tai yra egzistencinė reikšmė. Kitaip tariant, o koks skirtumas, kad Biblija yra ir jinai yra tokia, kokia yra, ką jinai daro man ir visai žmonijai? Ar yra koks nors skirtumas? Ir jūs sakytumėt, yra, bet klausimas yra, koks skirtumas? Kokia egzistencinė žmogaus gyvenimą keičiančią reikšmę jinai turi. Nu, jeigu norit paprastesnio žodžio, tai žmogaus gyvenimą keičiančią arba darančią tokią esminę įtaką žmogaus gyvenimui, jo būčiai. Ir ne tik atskiro žmogaus, bet visos žmonijos. Kokia yra Biblijos egzistencinė reikšmė, iš ko mes galim daryti irgi tokią išvadą, kad jinai yra patikima. Dėl to, kad jinai turi tą egzistencinę reikšmę, jinai kažką atliepia. Vienas dalykas. Dievo paveikslas, kuris yra atskleidžiamas šventajame rašte. Duosiu pavyzdį tokį. Pusiau, nu, toks tragikomiškas. Buvau aš padaręs, išvertęs tokių filmukų apie islamą, Davido Vudo, tokio žmogus, kuris tyrinėjo daug islamą. Buvo prieš tai ateistas, atsivertė krikščionybę, pradėjo islamą tyrinėti dėl to, kad jo geriausias draugas buvo musulmonas. Ir jie buvo debato komandų universitete ir jos į vieną kambarį patalpino. Ir jie bandė viens kitą atversti. Per kelis metus tas musulmonas atsivertė krikščionybę, tapo vienu žymiausių apologetų pasaulyje, Nabilas Kureši, kurio yra lietuviškai išversta knyga Ieškau Allahų ir radau Jėzų. Kai kurie galbūt esat ją girdėję. Jis numirė prieš kelis metus, būdamas 30 kelių metų nuo vėžio, man atrodo, skrandžio vėžio. Bet jis ilgai grūmėsi su šitais vat, klausimais. O Davidas Vudas, kadangi jo draugas buvo musulmonas, jis norėjo kuo daugiau išmokti apie islamą, kad galėtų su juo kalbėti. Ir jisai padarė tokių po to įrašų, nu ir tada jisai tapo vienu tokių žinomiausių krikščionių YouTube kūrėjų, turi labai tokią specifinę savo polemiką ir būdą kalbėjimo. Ir jis buvo padaręs tokį vieną seriją kaip atsakymai islamui. Ir ten dar tose vaizdo įrašuose daug yra klausimų musulmonams, pristatomas kažkokios idėjos ir taip toliau, Biblijos Korano skirtumai. Ir viename iš tų vaizdo įrašų, kurį aš išverčiau, galbūt ten kaip kažkokios, man atrodo, klausimai musulmonams, tiesiog kurios Davidas Vudas uždavė pamąstymui, viena moteris, kuri buvo, nežinau, ar pati buvo musulmonė, jinai buvo lietuvė, bet ar tapusi musulmonė, ar tiesiog turėjo draugų musulmonų, ar jos vyras buvo musulmonas, aš tiksliai dabar neatsimenu, bet buvo toks komentaras. Jis sako, kad aš meluoju. Ir tas vyras meluoja dėl to, kad Dievas yra mūsų tėvas ir jisai mumis myli ir taip toliau. Nu ir aš tą perskaitęs momentą taip suglumau šiek tiek. Dėl to, kad jinai pasakė krikščioniškas idėjas apie Dievą gindama islamą, kurias islamas pats neigia. Islamas neigia, kad Dievas yra tėvas. Čia yra krikščioniška idėja. Bet jinai yra taip paveikta šitokio Dievo paveikslo krikščioniškos, kuris jai atrodo toks nu, gražus, kad jinai jį gindama islamą, jį pritaiko islamui, nors islamas tai neigia. Tai tas Dievo paveikslas, ką aš noriu dabar pasakyti, ne? Dievo paveikslas, kurį mes randame šventajame rašte, jisai yra labai pagavus. Ir mes žiūrėdami vat, į tokį Dievą, mes sulaužome, nu, mūsų laužiamos yra tam tikri stereotipai apie tai, koks Dievas turėtų būti, kad jo negalima įdėti į dėžutę. Taip pat mes matome, kad jis yra ne, šventas, kad jis yra ir ne tik mylintis, bet jis yra meilės, toks apsireiškia. Ten yra daug tokių vat, visokių minčių, ar ne, kurios jeigu mes priimam tokį Dievo paveikslą, jos daro mums įtaką. Aišku, ir kitur, jeigu mes priimtumėm ten kokį nors Korano Dievo, mums darytų įtaką. Tas mąstymas toks. Bet čia aš ką noriu pasakyti, kad biblinis paveikslas, jisai kažkaip padaro įtaką vėl per kultūras, ne tiem žmonėm, kurie nepriima būtinai krikščionybės ar judaizmo. Bet kažkaip va, tas Dievo paveikslas, jisai yra toks pagavus, kad jame yra kažkas tokio gilaus, mums atrodo. Netgi ta pati tokia mintis, kaip Dievas apsireiškia Mozei. Kokiu vardu? Aš esu. Čia yra žiauriai gili filosofinė mintis. Filosofija tiesiog yra išminties meilė. Tas pirminė jos reikšmė, ne? Dievas apsireiškia Mozei, aš esu, kitaip tariant, aš esu esantysis. Tas Dievo apsireiškimas toksai Mozei. Kaip minėjau, jis yra labai filosofiškai gilus, nes jisai kalba apie Dievą kaip tą, kuris pats egzistuoja ir jam nieko nereikia, ir jame yra būtis, arba kitaip tariant, jis yra būti. Jis netgi galima sakyti, jis net nėra daiktavardis, jis yra veiksmažodis. Jis yra tokia, nu irgi, gal čia per sudėtinga šita vieta jau, bet jis yra grina aktualybė, Aristotelio terminais kalbant. Jam nereikia, kad jį kažkas pastumėtų į buvimą. Jis yra būtis pati, kuri yra aktyvi, veikianti. Ir mes apie tokį Dievą, apie kurį filosofai mąstė ir bandė kažkaip prisikasti, mes skaitom, kad šventajame rašte mes turim tai išreikšti labai elegantiškai, galėtum pasakyti, nuostabiai netgi. Mane šita mintis, va šita vieta, kaip Dievas save apsireiškia Mozei, jinai mane sprogdina. Kad Dievo esmė yra būti. Ir daug visokių yra tų momentų tokių, kad, nu, pavyzdžiui, Jėzus yra galutinis Dievo paveikslas. Ne? Jėzui apsigyvena Dievo pilnatvė. Ir Jėzaus yra daug žmonių labai pagauti ir nori Jėzų patraukti daug kas į savo pusę, net jeigu nėra krikščionis. Dėl to, kad jis yra kažkoks toks įtikinantis, pagaunantis kažkuo. Tai va tas Dievo paveikslas, kuris atsiskleidžia šventajame rašte, jisai yra pagavus ir ne tik krikščionims. Jau ten kažkas yra. Jeigu jis yra pagavus, reiškia, jis atliepia kažką, kas yra mumise įdėkta. Kažkas ten turi būti. Kitas dalykas – žmogaus būklė. Yra daug visokių pamąstymų apie tai, kas yra žmogus, koks yra žmogus, ar jis yra iš prigimties geras, ar iš prigimties yra blogas, ar jis yra neutralus ir kažkaip reikia jį ten sutvarkyti. Biblija kalba apie žmogų, apie žmoniją, apie žmogaus situaciją ir skaitydami tuos tekstus tekstą po teksto apie tai, kaip žmogus kažką nori padaryti, bet jam niekaip nepavyksta, kaip jisai nuolat nuvilia, kaip jisai nuolat sugribauja, kaip jisai trokšta kažkokios išgelbėjimo, kaip jisai ieško kažkokios vilties, kaip santykiai dūšta, kaip santykiai yra atstatomi, kad tu pats liktai negali, tau reikia kažko daugiau. Va tie visi dalykai, jie atrandami šventajame rašte, skaitant jį, nuosekliai ir daug kartų, prisimenant, jie kažkaip byloja apie tai, tai netgi ne krikščionis, kaip minėjau, pavyzdžiui, tas pats Jordanas Petersonas, žymus toksai šių dienų populiarusis intelektualas, jis tiek daug kalba apie Bibliją, dėl to, kad jis būdamas psichologas ir nebūdamas religingas žmogus, nors mes nežinom, kokiam spektrui ten dabar yra, ne, bet aš tik iliustruodamas, ne kaip autoritetą į kažkokį imu. Jisai ten atranda tokių idėjų, kurios atliepia realią mūsų situaciją. Jis negalvo, kad tai yra Dievo žodis. Bet jam atrodo, va, ten yra parašyta kažkas labai tikro apie žmogų. Tai egzistencinė kita reikšmė. Biblija kažkaip įvardyti, aš nesu radęs, pavyzdžiui, jokios idėjų sistemos dar kažko labiau negu biblinė, kuri labiau atlieptų iš tikrųjų realią žmogaus situaciją. Kokia jinai yra. Ir dėl to, va, mes pastatysim miestą, saulės miestą, kažkokį ne saulės, bet apvalų miestą, Žakas Fresko, toks irgi populiarus yra įdomus žmogus, kuris turi daug sekėjų, va, ten vis nieko nereikės mums pirkti, nereikės pinigų, nereikės dirbti, visi dalinsis, ten dar kažkas čia religija, tik tais kapitalizmas, religija, išplovė žmonėms smegenis ir taip toliau. Ir aš diskutavau su vienu iš to grupės, Facebook'o grupės administratorių, to Žako Fresko, kuri turi 40 000 sekėjų. Sako, bet čia komunizmas yra, socializmas ir komunizmas. Ne, sako, čia ne taip yra. Nu kaip ne taip, neprasme, nu, tai yra tas pačios idėjos persakytos iš principo ir dažiu tokių ypatingai antireliginių prieskonių, bet mintis yra kokia, kad tarsi žmogus, vat jeigu jam sudarysi visas idealias sąlygas, jisai tada liksis gerai. Tik religija nuodija viską. Nu bet ne taip yra. Mes man, kokias tu nori sąlygas gali sudaryti, kažkas yra žmogaus viduje, kad iškreipia tai. Ir tada mes skaitom Biblijoje, kas tai yra, ir tai yra įvardyjama nuodėme. Kad ir va tas, ta kažkokia jėga, tos dvasinės tada jėgos, ne, kad, nu, tai nepavyksta taip. Ir aš, nu, ta prasme, ir žmonės galvo, o ko žin, kodėl taip yra? Kodėl taip galėjo būti, kodėl taip yra? Ir tada ieškiu skirtingų modelių, ir kai skaitai, va, tą, žiūri į biblinį žmogaus paveikslą, tu matai, kad va čia labiausiai yra atliepia realybė. Kokia iš tikrųjų yra žmogaus realybė, todėl jinai ir 1000 metų nesikeičia, nes žmogus yra toks pat. Ir dėl to, nors kai prieš kelius 1000 metų parašyti tekstai, jie kalba apie žmogų, nes žmogus ir kalba tiksliai dėl to, kad žmogus yra toks pat ir turi tą pačią problemą. Ir ne tik tą pačią problemą turi, nuodėmės problemą, bet taip pat turi tą patį orumą. Nes kodėl mes galvom apie kitus žmonės, kaip kad jie, nu, yra kažko vertingi, kodėl ne kaip, nu, apie gyvūnus, kad galvojam. Kodėl mes žmogui negalim suteikti vertės, bet priimam, kad jis turi prigimtinę vertę vien dėl to, kad jisai yra. Ir Biblija apie tai kalba, dėl to, kad Dievas sukūrė žmogų su prigimtiniu orumu. Ir mes esam sukurti pagal Dievo atvaizdą, ir nors, jeigu netikim, jo vis tiek esam taip sukurti, ir mes atpažįstame kitume jo orumą, arba bent jau turėtume atpažįsti, ir jeigu neatpažįstame, tada čia yra problema. Pasaulėvaizdis. Čia yra susijęs su Dievo paveikslu ir žmogaus būkle, bet taip pat ir žvilgsniu į pasaulį, patį visą bendrai ir į visus daiktus, kurie egzistuoja. Biblinis pasaulėvaizdis arba pasaulėžiūra yra tam tikri akiniai, per kuriuos mes žiūrime į pasaulį ir aš per tuos akinius žiūrėdamas matau pasaulį tokį, koks jisai yra. Man kyla klausimas, kodėl viskas taip nu, žmogus yra toks sudėtingas, ne? Ir nu, nuodėmė, ne, nu, ne tik, bet jisai nuostabiai kažkaip veikia. Pats pasaulis yra nuostabus. Ar jis atsiradęs yra iš nieko? Ar yra kažkas? Kas buvo pradžioje? Nu, tokie klausimai, kurie kyla, ne? Biblinis pasaulėvaizdis duoda tam tikrus įrankius, arba atsakymus duoda, arba tam tikrus įrankius išspręsti visiems šitiem klausimam. Tas biblinis pasaulėvaizdis suformuoja mano tokį žvilgsnį į pasaulį, kad aš galiu matyti jį skaidriau ir tikriau. Ne kiekvieną mano klausimą toli gražu atsako, bet duoda man tam tikrą žvilgsnį, kuris parodo man realybę tokio, kokia jinai yra. Ir galiausiai, kad Biblija daro įtaką, egzistencinę įtaką kiekvienam žmogui ir visai žmonijai. Yra daug gyvų Biblijos patikimumo liudininkų. Kitaip tariant, kad tas Jėzus, apie kurį ir yra visas šventasis raštas, jisai ne per knygą pačią keičia, nu kaip mes sakom, Biblija mus keičia, bet nu ne pati knyga mus keičia Dievo dvasia, kuri panaudoja tavo Dievo žodį. Nes tave gali paveikti ir kitokią literatūrą, šiaip paveikti kažkaip emociškai, ne, bet keičia Dievo dvasia. Ne pats tekstas, ne magija tai yra, ne, bet tai yra Dievo žodis kalbėtas ir tada Dievo dvasia naudoja jį. Ir jisai keičia žmonės, žinau, jisai mane pakeitė, vieni sakytų, galbūt į blogą pusę pakeitė, nes tapau keistas religinis fundamentalistas. Bet kiti gal sakytų, nebūtinai į blogą pusę pakeitė. Bet keičia, mes matom, kad mus pakeitė, mūsų draugus pakeitė. Mes turim daug tokių gyvų Biblijos patikimumo liudininkų, kad tai yra, kadangi tai yra Dievo žodis, kuris yra gyvas ir kuris keičia, mes matom, kad realiai taip ir yra. Kad žmonės buvo vienokie, dabar yra kitų. Ir jų yra daug. Ir mes skaitom apie juos istorijoje visoje. Ne tik mūsų va čia kišenės, bet jų yra visur. Ir įvairiais laikais. Ir taip pat Biblija yra pakeitusi ir toliau keičia visą žmonijos istoriją. Ne tik kiekvieno atskiro žmogaus, bet ir apskritai visos žmonijos istoriją. Netgi, kaip mes skaičiuojam, nu, taip, kelinti dabar yra metai. 2024, ne, kiek aš atsimenu. Kodėl taip? Nuo ko mes skaičiuojam? Nuo Kristaus. Apie Kristų liudyje šventasis raštas ir šita figūra, ir šita pasaulėžiūra judėjo krikščioniška, jinai dažnai yra vadinama, nes krikščionybė vis dėlto yra kilusi iš tos judėjų šaknies. Ir mes sakom, kad yra išsipildymas, kadangi tai Jėzuje, žydų mesijuje, kuris yra ne tik žydams mesijas, bet ir viso pasaulio karalius. Yra pakeitusi ir toliau keičia visą žmoniją. Ir taip plinta ta Dievo karalystė, kol galiausiai Kristus ateis ir padarys viską, nu, grįš antrą kartą, ir, tai yra grįš, ateis antrą kartą ir padarys visą nauja. Ir vienas toksai labai konkretus pavyzdys, galbūt du trumpi pavyzdžiai, jis jau baigiam čia, dvi minutės liko. Tai yra vienas. Aš dažnai šitą atvejį pasakau dėl to, kad pačiam jį teko patirti, o ne tik tais kažkur perskaityti. Bakalauro studijose aš mokiausi socialinį darbą. Mums, sekuliariam universitete, Vilniaus universitete. Ir mums buvo pasakojama per paskaitas, kad socialinis darbas galėjo gimti tik tai krikščioniškoj vakarų kultūroje, dėl to jis ten ir gimė. Kodėl? Dėl to, kad jisai vadovavosi biblinė pasaulėžiūra. Pirmiausia, žmogaus orumu, nepriklausomai nuo to, kiek jisai išmano, koks jisai yra, jisai gerai, blogai elgiasi, kiek jam yra amžiaus. Bet vien dėl to, kad jis yra žmogus, jis turi prigimtinę vertę, prigimtinį orumą, dėl to reiškia, reikia jau rūpintis. Net, nu, neapsimoka, pavyzdžiui, neapsimoka išlaikyti kokį nors, tai žinom, valstybinių senelių namų globos, vaikų globos namų, nesirūpina, neapsimoka neįgaliesiams suteikti labai daug, sakykime, irgi lėšų. Nu, finansiškai neapsimoka. Bet kodėl mes taip darom? Dėl to, kad visi yra žmonės. Ir tiem, kuriem yra kažkoks poreikis, mes netgi daugiau metam tada pastangų jiem padėti, o ne mažiau. Nes galėtum sakyti, neapsimoka, ta prasme, tai va, patraukim visi, kurie visuomenė yra našta, mes juos patraukim į šoną. Arba nesirūpinam tiesiog. Pats tvarkykitės, kaip norit. Bet socialinis darbas, turėdamas tą tokią, nu, jis įsikau įsivystę iš to, kad turėjo tokią biblinę judėjo krikščionišką pasaulėžiūrą į žmogų kaip į savaime vertingą. Ir dėl to reikia jo rūpintis. Ir mes turim tokį pašaukimą, kad reikia jo rūpintis. Jis negalėjo atsirasti rytų tolimųjų kultūroj, negalėjo atsirasti hinduistiniai karmiškoj kultūroj. Netgi yra girdėjęs, nu, esu girdėjęs tokių irgi pasakymų, kad toj karminiam tokiam supratime, kai kurie žmonės, ne, kurio laikosi, negaliu čia taip universalizuoti, bet kadangi tu turi nuolat savo karmą išvalyti ir tu nuolat reinkarnuojasi ir tavo darbas yra kažkaip ta tokia uodega tų blogų visokių dalykų palikti, ne, tai turi apsivalyti ir galiausiai kažkaip išeiti ir prarasti tą savo tokią esybę, susilieti su vieniu, vadinkim taip. Ir jeigu žmogus yra turtingas šitam gyvenime, reiškia, jo karma buvo, nu, gera. O jeigu jis yra neturtingas ir vargšas, koks nors ir paliegęs, nu tai jo karma yra bloga. Ir jeigu aš jam padėsiu kažkuo, tai aš jam dar sutrukdysiu savo karmą apsivalyti. Ir dėl to galbūt net nereikia man jam nieko padėti. Dėl to, kad jis turi savo karmą išsivalyti pats. Ir jeigu aš jam padėsiu, aš jam sutrukdysiu, iš principo. Arba kitas tada mąstymas yra, jis to nusipelnė. Ir čia galima atsiminti tokią, ir šitą mintį mes pabaigėm, Jėzus, tokia vat, situacija su Jėzumi, kaip priejo Jėzus mokiniai ir sako, kas nusidėjo, jis ar jo tėvai, kad jis yra aklas, buvo aklas žmogus. Jėzus sako, nei jis, nei jo tėvai nusidėjo, bet tam, kad apsireikštų Dievo darbą jame ir jisai išgydė. Tai mes kažkokį kitokį turi modelį šito dalyko supratimu. Ir tai padarė įtaką visai žmonijai. Vergų išvadavimo judėjime krikščionis nešė vėliavą. Buvo tokių, kurie buvo už vergystę ir naudojo Biblijos eilutės tam dalykui paremti. Bet čia mes laikytom neteisingų supratimų ir misinterpretaciją. Ir galiausiai va, tie žmonės, kurie aukojo irgi savo gyvenimus, dėl vergų išvadavimo buvo krikščionis. Vienas iš jų Viljamas Wilberforce'as Didžiojoje Britanijoje. Remdamasis būtent šventojo raštu žmogaus prigimtiniu orumu, prigimtinė verte ir netgi sakytum, tokiam vietom galit grįžę namo šiandien perskaityti, per kokias 3 minutės perskaitysit. Laiškas Filemonui. Tenais yra grūdas tokio vergystės šaknų, nu reikėtų ne grūdas sakyti, mažas kirvukas vergystės šaknims panaikinti.
Girdėjome biblinės apologetikos kurso 6 dalį, kurioje buvo keliamas klausimas, ar Biblija yra patikima, kodėl šventasis raštas, o ne tik Biblija, kalbėjo daktaras Laurynas Jacevičius.